Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Για την ειρήνη να αλλάξει. Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ναούμ, από το δεύτερο κεφάλαιο. Ο αγγελιοφόρος με τις καλές ειδήσεις τρέχει κιόλας επάνω στα βουνά το μήνυμα να φέρει της ειρήνης. Γιόρταζε πάλι τις γιορτές σου, λαέ του Ιούδα, εκπλήρωσε τα τάματά σου. Δεν θα περάσει πια από τη χώρα σου ο σκληρός εχθρός, γιατί έχει ολότελα εξοντωθεί. Οι εχθροί ερήμωσαν τη χώρα, τα μπέλια τα ξερίζωσαν, αλλά ο Κύριος θα ξαναφέρει τον Ισραήλ στην πρωτινή του θόξα. Έρχεται κιόλας ο χαλαστής να σε χτυπήσει, Νινεβή. Ετοιμάσου για τη μάχη. Πάρτε τα όπλα σας, λάβετε θέσεις, βάλτε φρουρούς στο δρόμο. Νάτι, έρχονται. Οι ασπίδες των πολεμιστών είναι βαμμένες κόκκινες σαν τη φωτιά. Το ίδιο φλογάτες είναι και οι στολές τους. Αστραποκοπούν οι άμαξες έτοιμες να ριχτούν στη μάχη και πάλονται τα δόρατα.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Θα συνεχίσουμε σήμερα τη μελέτη μας του προφήτη Ναούμ. Στα κεφάλαια 2 και 3 πρόκειται να δούμε τη δικαιοσύνη και την αγαθότητα του Θεού που φανερώνονται μέσω της εκτέλεσης της απόφασής του να καταστρέψει την Ευή. Ο Θεός δεν ανέφερε απλά ότι θα καταστρέψει την Ευή, ο Θεός το έκανε. Και μάλιστα με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Στο κεφάλαιο 2, ο Ναούμ προφητεύει μια τρομακτική κρίση σε βάρος Ασσυρίας. Και η ιστορία μας λέει ότι κυριολεκτικά αυτό εκπληρώθηκε. Ο Θεός το έχει κάνει πολύ ξεκάθαρο στο κεφάλαιο 1, όπου λέει «Θα τον κάνω τάφο σου, επειδή είσαι δελικτός», στο εδάφιο 14. Με άλλα λόγια, λέει σαν Συρία, εγώ θα σε θάψω. Και πίστεψέ με, αυτό ακριβώς έγινε. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 1. Αυτός που κατά συντρίβη ανέβηκε μπροστά από το πρόσωπό σου. Φύλαγε το χείρωμα. Σκοπεύστε τον δρόμο. Ενίσχυσε τις οσφίες. Ενδυνάμωσε υπερβολικά την ισχύ σου. Αυτό αναφέρεται στις στρατιωτικές δυνάμεις των Μίδων και Βαβυλώνιων, οι οποίες ήρθαν ενάντια στην Ασσυρία και την κατέστρεψαν το 612 π.Χ. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ναούμ με έναν τσουκτερό σαρκασμό, λες στην Ασσυρία, «Καλά θα κάνεις να ισχυροποιηθείς». Οι Ασσύριοι δεν λυπήθηκαν κανένα και νόμιζαν ότι η πρωτεύουσά τους ήταν απόρθητη και ότι μπορούσαν να αντισταθούν σε οποιαδήποτε μορφή κρίσης. Όμως ο Θεός λέει σε αυτό το έθνος, «Εσείς θα καταστραφείτε». Οι εχθροί, διαβάζω τώρα το εδάφιο 2 και 3, ερήμωσαν τη χώρα, τα μπέλια τα ξερίζωσαν, αλλά ο Κύριος θα ξαναφέρει τον Ισραήλ στην πρώτη νη του δόξα. Έρθε κιόλας ο χαλαστής να σε χτυπήσει, Νεβί. Ετοιμάσου για τη μάχη. Πάρτε τα όπλα σας, λάβετε θέσεις, βάλτε φρουρούς στο δρόμο. Ο Ναούμ λέει ότι η ώρα έχει έρθει για την κρίση στην Ασσυρία, διότι ο Θεός έχει ολοκληρώσει την κρίση του πάνω στο δικό του λαό και σκοπεύει τώρα να τον αποκαταστήσει. Η αναφορά στον Ιακώβ και τον Ισραήλ είναι μια αναφορά στο νότιο βασίλειο της Ιουδαίας και στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Οι τριγητές είναι οι εχθροί του λαού του Θεού, ειδικά το έθνος Ασσυρίας. Τα κλίματα μάλλον είναι ένας συμβολισμός για το έθνος του Ισραήλ και μπορεί να το δούμε αυτό σε πάρα πολλά σημεία του λόγου του Θεού, όπως τον Ψαλμό 80. Αυτό το κεφάλαιο είναι μια αναλυτική προφητεία του Ναούμ, η οποία σήμερα είναι μια έγκυρη ιστορική καταγραφή όσων συνέβησαν περίπου 100 χρόνια μετά τον Ναούμ. Αυτή η προφητεία μιλάει για την οριστικοποίηση της κρίσης του Θεού πάνω στο έθνος της Ασσυρίας. Μιλάει το γεγονός ότι η Ασσυρία δεν θα μπορούσε ποτέ να επανακάμψει. Η Ασσυρία, πράγματι, ποτέ δεν επανήλθε. Η κατάληψη της Νεβί περιγράφεται εδώ με ανατριχιαστικές αναφορές. Αυτό το κείμενο αποκαλύπτει ακριβώς πόσο άσχημη ήταν και θα μπορούσατε να γράψετε δίπλα σε αυτό το χωρίο ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα αφαιρήσει. Το γνωστό εδάφιο από την Επιστολή προς Γαλάτας του Αποστόλου Παύλου. Η Ασσυρία υπήρξε ένα πολύ βίαιο έθνος, ένα επιθετικό κράτος, ένα κράτος που σαν και αυτό λίγα υπήρξαν στον κόσμο. Για παράδειγμα, ένα από τα πράγματα που οι Ασσύριοι έκαναν σαν εχθρό ήταν να τον θάψουν στην έρημο με άμμο μέχρι το πηγούνι του. Μετά τρυπούσαν τη γλώσσα του με ένα λουρί και τον άφηναν έξω στον καυτό ήλιο, πρώτα για να τρελαθεί και στο τέλος να πεθάνει. Αυτές ήταν μια από τις μικρές ωραίες ανακαλύψεις των Ασσύριων. Επιφύλασαν αρκετές ακόμα μικρές εκπλήξεις στους εχθρούς τους. Λέγεται ότι όταν οι Ασσύριοι πορευόταν στη μάχη σε πολλά έθνη, ολόκληρες κοινότητες που τύχαιναν να βρεθούν στην πορεία τους αυτοκτονούσαν προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των τόσο βίων αυτών ανθρώπων. Όλος ο αρχαίος κόσμος τους φοβόταν και τους έτρεμε. Ενώ βρίσκουμε στο βιβλίο του Ναούμ ότι η Ασσυρία ετοιμάζεται πάλι να πορευτεί, αλλά τώρα η κίνησή τους είναι μια οπισθοχώρηση. Δεν είναι αυτοί που επιτίθενται, αλλά οι Μίδες και οι Βαβυλώνοι ετοιμάζονται να έρθουν εναντίον τους. Διαβάσω το εδάφιο 4. «Να τι έρχονται! Οι ασπίδες των πολεμιστών είναι βαμμένες κόκκινες σαν τη φωτιά. Το ίδιο φλογάτες είναι και στολές τους. Αστραποκοπούν οι άμαξες έτοιμες να ριχτούν στη μάχη και πάλονται τα δόρατα». Το ότι οι ασπίδες είναι βαμμένες κόκκινες δεν έχουν να κάνουν με το αίμα που χύνεται στη μάχη. Οι Ασσύριοι είχαν ιδιαίτερα εμβλήματα με κόκκινο χρώμα. Το συμπαθούσαν πολύ το χρώμα αυτό. Σε όλα τα καλλιτεχνικά τους έργα, το κόκκινο χρώμα εμφανίζεται συχνά. Έτσι λοιπόν, τα έφτιαχναν όλα κόκκινα. Ορισμένοι μελετές πιστεύουν ότι χρησιμοποιούσαν χάλκινες ασπίδες και ότι η αντανάκλαση του ηλίου πάνω τους στο χαλκό είχε κόκκινο χρώμα. Γιατί το έκαναν αυτό? Το έκαναν για να τρομάξουν τους εχθρούς τους. Όπως ξέρετε, στον πόλεμο χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα εκφοβισμού του εχθρού. Γι' αυτό το λόγο και οι Ασσύριοι χρησιμοποιούσαν το κόκκινο χρώμα. Και όχι μόνο σε ασπίδες, αλλά και στολές τους ήταν κόκκινες. Και όλος ο στρατιωτικός εξοπλισμός τους, που υπήρχε πάνω στις άμαξες, και με τον τρόπο που ήταν φτιαγμένες, ήταν εντυπωσιακές. Οι άμαξες των Ασσύριων δεν ήταν φτιαγμένες από ξύλο, όπως κάποιες άμαξες που βλέπουμε σε διάφορα μουσεία στο Κάιρο και τα λοιπά των Αιγυπτίων. Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν μεγάλες ποσότητες ξύλου για να φτιάξουν τις άμαξές τους. Αλλά οι Ασσύριοι, που είχαν αποκτήσει νεότερες τεχνολογίες, χρησιμοποιούσαν μέταλλο. Και αυτό τους έδινε μεγάλη υπεροχή προς αντιπάλους τους. Οι άμαξες χυμούν μάγρια ορμή στους δρόμους, αλλοσυγκρούονται στις πλατείες, λες και αναμένουν πυρσί ευνίδιες αστραπές. Πάνω στο εδάφιο αυτό έχουμε ακούσει κάποιες ερμηνείες που είναι τελώς λαθασμένες. Ο Ναούμ μιλάει εδώ σχετικά με τη μάχη ανάμεσα στις άμαξες των Ασσυρίων και στις άμαξες του εχθρού. Αυτό που συνέβη ήταν ότι όταν ο εχθρός επιτέθηκε στην Ασσυρία, αντιμετώπισαν την καλά οχυρωμένη πόλη της Νεβή. Ένας αρχαίος Έλληνας ιστορικός μας λέει, ο Διόδωρος, ότι η Νεβή είχε 1500 πύργους, καθένας από τους οποίους είχε ύψος 200 πόδια. Όμως στην εποχή της εισβολής, ο ποταμός Τίγρης ανυψώθηκε και υπερχείλησε, καταστρέφοντας ένα μεγάλο τμήμα του τείχους που κάλυπτε την πόλη. Ο ποταμός έκανε αυτό που ο εχθρός δεν μπορούσε να κάνει. Δημιούργησε ρήγμα στα τείχη της Νεβή. Τότε ο εχθρός μπόρεσε να εισέλθει και εισέβαλε στο εσωτερικό της πόλης. Άνοιξαν τα κανάλια και πλημμύρισε το παλάτι, και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο εχθρός μπόρεσε να καταλάβει την πόλη. Το ρήγμα στο τείχος ήταν τόσο μεγάλο ώστε τα άρματα του εχθρού μπόρεσαν να μπουν μέσα, και αυτό ακριβώς έχουμε στο εδάφιο αυτό που μόλις διαβάσαμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ παρά μάχη αρμάτων που έλαβε χώρα εκείνη την εποχή. Όμως, δυστυχώς έχουμε ακούσει περίεργα πράγματα, αξιοθρύνητα θα έλεγα, και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι στο εδάφιο αυτό έχουμε προφητεία για τη δημιουργία του αυτοκινήτου. Στην πραγματικότητα έχουμε μια καπηλή εδώ του προφητικού λόγου. Σήμερα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ζήτημα της προφητείας, διότι πολλά παγκόσμια γεγονότα και παγκόσμιες κρίσεις είναι σε εξέλιξη. Όμως χρειάζεται να γνωρίσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος να φανατιστούμε και να ξεπεράσουμε τα όρια αναφορικά με την προφητεία. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Winston Churchill είπε: «Είναι φανατικός εκείνος που δεν μπορεί να αλλάξει το σκεπτικό του και δεν θέλει να αλλάξει το θέμα συζήτησης». Κάποιοι άνθρωποι σήμερα ασχολούνται συνεχώς με τις προφητείες και φανατίζονται με τις δικές τους ερμηνείες. Φίλοι μου, αυτή η προφητεία πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με τα αυτοκίνητα. Μπορεί τα αυτοκίνητα να τρέχουν με άγρια ορμή στους δρόμους, αλλά δεν υπάρχει κανένα νόημα να έχουμε μια τέτοια προφητεία σε αυτή την περικοπή. Σε τι όμως ακριβώς αναφέρεται αυτή η προφητεία? Αν βρεθείτε ποτέ σε μουσείο όπου υπάρχουν αντικείμενα αρχαία των Ασσυρίων, τότε θα δείτε ότι οι ρόδες των αμαξιών πάνω στον άξονα της ρόδας υπήρχαν δρεπάνια, ένα πολύ επικίνδυνο εργαλείο το οποίο εξήχε από τη ρόδα, και αν ο εχθρός άμαξας πλησίασε περισσότερο τον εχθρό, τότε το κοφτερό αυτό δρεπάνι έκοβε τα πόδια των ανθρώπων, έκοβε την ξύλινη ρόδα του άλλου αμαξιού και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Πραγματικά η άμαξα έβγαινε εκτός πορείας άμεσα μόλις κοβόταν η ρόδα από την μεριά εκείνη. Έτσι η σύγκρουση που αναφέρεται εδώ ο Ναούμ δεν έχει καμία σχέση με τα αυτοκίνητα. Η άμαξας κινούνταν τόσο γρήγορα, αλλά όχι σε κάποιους δρόμους αρχαίους. Όχι, εδώ μιλάμε για το πεδίο της μάχης και μιλάμε για εκείνη την εποχή. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρίσκουμε ηθικές και πνευματικές εφαρμογές στο Λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια προφητεία και να την ερμηνεύσουμε με κυριολεκτικό τρόπο που να ταιριάζει την εποχή μας. Βλέπετε πόσο αξιοθαύμαστο το βιβλίο του Ναούμ. Εδώ έχουμε μια βασική αρχή για την ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Φίλοι μου, θέλω να σας θυμίσω αυτό που είπαμε, ότι τα μικρά βιβλία του Ιωνά και του Ναούμ πάνε μαζί. Αυτό που υπάρχει στο βιβλίο του Ιωνά δεν είναι ουσιαστικά μια προφητεία, αλλά καλύτερα μια καταγραφή της ιεραποστολικής διακονίας του Ιωνά στην πόλη της Νεβή, την εποχή που ολόκληρος ο πληθυσμός στράφηκε, μεταστράφηκε στον Θεό. Και εκείνος τους χάρισε την κρίση και δεν έστειλε την κρίση του. Όμως ο καιρός πέρασε, ο λαός απομακρύνθηκε ξανά από τον Θεό. 100 χρόνια αφότου έζησε ο Ιωνάς, ο Θεός σήκωσε τον Ναούμ, του οποίου ολόκληρο το μήνυμα απευθύνεται στην Νεβή. Επομένως, αυτό που βλέπουμε στο βιβλίο του Ναούμ είναι μια πολύ ζωντανή προφητεία για την ολοκληρωτική εκμυδένιση αυτής της πόλης. Η πόλη καταστράφηκε και μόλις το 1850 ανακαλύφθηκε και ήρθαν στο φως τα αρχαία ευρήματα της Νεβή. Έχουμε μάθει πολλά σχετικά με την πόλη της Νεβή και τον πολιτισμό των Ασσύριων χάρη σε αυτές τις ανασκαφές. Διαβάζω τώρα το επόμενο εδάφιο. Μέσα στην πόλη ο βασιλιάς καλεί τους αδριωμένους. Εκείνοι τρέχουν, μα στο δρόμο τους κοντάφτουν. Οι πολιορκητές ορμούν στα τείχη, έτοιμη είναι η πολιορκητική τους μηχανή. Η καταστροφή της Νεβή επήλθε όταν οι Μίδες επιτέθηκαν στην πόλη. Η Βαβυλώνα εκείνη εποχή δεν ήταν το μεγαλύτερο βασίλειο, αλλά ενώθηκαν με τους Μίδες για να κάνουν αυτή τη μάχη. Ο βασιλιάς Ασσυρίας εξαρτιόταν από τους ηγέτες του στρατού, αλλά εξαιτίας του φόβου τους σκόνταψαν και έπεσαν κατά τη διάρκεια της πορείας τους. Φυσικά η άμυνα του τείχους της πόλης ήταν άκρο σημαντική για την εξέλιξη της μάχης. Και το επόμενο εδάφιο, οι πύλες προς τους ποταμούς ξάφνου ανοίγονται και οι άνθρωποι του παλατιού τα χάνουν. Να λοιπόν το ιστορικό της τραγωδίας. Ο Ναούμ προφητεύει εδώ ότι ο Τίγρης ποταμός θα στραφεί ενάντια στην πόλη. Την εποχή που εξελισσόταν η επιχείρηση, οι έντονες βροχές στην περιοχή προκάλεσαν υπερχείληση του ποταμού. Τα νερά του υπερχείλησαν και πήραν μαζί τους ένα τμήμα του τείχους. Η πόλη μετατράπηκε σε λίμνη. Τα θεμέλια του παλατιού παρασύρθηκαν. Γκρεμίστηκε μέρος του παλατιού και του τείχους. 2,5 μίλια, γύρω στα 4 χιλιόμετρα, τείχος της Νεβή επεκτηνόταν κατά μήκος της πλευράς του ποταμού Τίγρη. Δεν ξέρουμε ποιο σημείο παρασύρθηκε. Αλλά η πόλη ήταν εγκαταστημένη πολύ ψηλότερα από το σημείο του ποταμού. Αλλά όταν ο ποταμός υπερχείλησε, παρέσυρε το τείχος αυτό. Και ο εχθρός μπόρεσε να εισβάλλει στην πόλη. Ο ποταμός έκανε το ρήγμα το οποίο επιχειρούσε για πολύ καιρό ο εχθρός και δεν μπορούσε να κάνει. Αλλά συμμάχησε ο Κύριος μαζί τους για αυτή την καταστροφή. Οι πύλες που συγκρατούσαν τα νερά άνοιξαν και όλα παρασύρθηκαν. Οι εχθροί διαπομπεύουν τον βασιλιά δημόσια, γυμνώνουν τη βασίλισσα και μακριά τη στέλνουν. Θρυνούν σαν τα περιστέρια οι δούλες της και στιθοδέρνονται. Ο θόρυβος των περιστεριών όταν φτεριουγήσουν για να πετάξουν μοιάζει σαν χτυπήματα στο στήθος. Και επίσης ο θόρυβος που κάνουν μοιάζει για θρήνο από μακριά. Στην πραγματικότητα βέβαια είναι το ερωτικό κάλεσμα του περιστεριού, αλλά ακούγεται σαν άνθρωποι να κλαίνε. Έτσι δίνει αυτή την όμορφη εικόνα, την παρομοίωση εδώ ο Ναούμ. Και συνεχίζουμε με το εδάφιο 9. Όλοι τρέχουν να φύγουν από την Νεβή, καθώς νερά αποσπασμένο φράγμα. Σταθείτε, σταθείτε, φωνάζουν, κι ούτε να δει κανείς πίσω του δεν γυρνά. Εικόνες κρίσης. Η διαταγή δόθηκε σε αυτούς να προστατεύσουν τα εδάφη τους. Όταν είδαν την πλημμύρα να έρχεται μαζί με τον εχθρό, αποφάσισαν όταν ώρα να φύγουν, και όπου φύγει, φύγει, έκαναν στροφή και ούτε να γυρίσουν πίσω να δουν τι γίνεται η πόλη, δεν είχαν χρόνο. Αρπάξτε ασήμοι, πορθητές, χρυσάφι αρπάξτε. Η πόλη είναι γεμάτη θησαυρούς, πληθώρα τα πολύτιμα αντικείμενα. Η ώρα της λαφυραγωγίας ήρθε. Ο εχθρός θα λάβει λάφυρα, ασημιού και χρυσού. Η πόλη της Νεβή ήταν πολύ πλούσια. και πολύ στολισμένη. Τα παλάτια της ήταν υπέροχα. Ο λαός ζούσε σε χλειδί εξαιτίας επιτυχίες του, που είχαν οι πολεμικές τους επιχειρήσεις. Βλέπετε, οι Ασσύριοι είχαν φέρει λάφυρα από όλα τα μεγάλα έθνη της εποχής. Ακόμα και το νότιο βασίλειο της Ιουδαίας πλήρωνε φόρους αυτούς εκείνη την εποχή. Έτσι η πόλη είχε μεγάλο πλούτο. «Κούρσε μα, αρπαγή! Ξολοθρεμός! Παντού καρδιές σε απόγνωση και γόνατα που τρέμουν, εξαντλημένα σώματα και πρόσωπα οχρά». Τη γλαφυρή εικόνα καταστροφής. Η Ασσυρία είχε φέρει λάφυρα από διάφορα σημεία και τα είχαν φέρει στο μέρος αυτό, αλλά τώρα οι εχθροί τους είχαν έρθει και θα τα έπαιρναν όλα πίσω. Όταν τα γόνατα κλονίζονται, αυτό σημαίνει φόβος. Αυτό συνέβη και στους Ασσύριους. Ήταν μια εποχή φόβου και ανησυχίας, διότι οι Ασσύριοι γνώριζαν πως όλος ο υπόλοιπος κόσμος τους μισούσε. Όλοι οι γείτονές τους μισούσαν εξαιτίας της βιαιότητας τους. Τώρα είχε έρθει η ώρα της εκδίκησης. Φίλοι μου, ο Θεός προειδοποιεί και περιμένει τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Αν δεν το κάνουν, κάποτε έρχεται η κρίση. Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής της κρίσης αυτής είναι η μετάνοια και η πίστη. Μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.